Overskriften for i dag er nytt liv, eller det nye livet. Jesus er oppstanden, han er ikke lenger død. Og så leser vi om Jesus i Bibelen, hvordan ting er annerledes for han etter hans oppstandelse. Han har en annerledes kropp, og han har, sånn som jeg ser det, en litt annerledes framtoning. Han har fremdeles sine dødelige sår, og han inviterer disiplene til å se på dem og ta på dem, til å legge hånda inn i sida. Men han er ikke død. Han er ikke lenger bundet av tid, sted og rom, det som definerer oss så veldig, og som vi på en måte tenker er alt. Han dukker opp plasset der han ikke kunne komme inn, og det er annerledes. For han er ikke lenger definert av det jordiske, men nå er han definert kun ut fra det himmelske. Alt er blitt nytt, for han er oppstanden. Og nå skal jeg lese fra andre Kolosserbrev. Og den teksten kommer på veggen der og kommer til å bli stående der under talen. I Jesu navn. For i dåpen ble dere begravet med ham, og i den ble dere også reist opp med ham, ved troen på Guds kraft. Han som reiste Kristus opp fra de døde. Dere var døde på grunn av misgjerningene og deres uomskårne kjøtt og blod. Men han gjorde dere levende sammen med Kristus, da han tilga oss alle våre misgjerninger. Gjeldsbrevet mot oss slettet han. Det som var skrevet med lovbud, han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som seierherre over dem på korset. Vi har hatt en sånn påskekalender som vi har delt ut her i kirka. Det var dumt at vi bare ga den til barnefamiliene. Det var en tabbe. Den skulle alle hatt. Og hver dag, så på kvelden har vi gjort det sånn, og noen har gjort det på dagen og litt sånne ting, men så er det en sånn QR-kode, sånn at vi bruker mobilene litt, og dagens generasjon er jo nok så glad i mobilen. Og vi tar den fram, skanner den koden, og så kommer dagens andakt og bibeltekst opp, og så leser vi den sammen, og så er det noen spørsmål, og så får vi noen utrolig gode samtaler rundt dette. Og i går så gjorde vi dette, og så sa jeg, som jeg sa tidligere i dag, at i morgen, gutter, jeg har jo to sønner, og i morgen så er den viktigste dagen. Og da blir det protest på at nei, det er det ikke. Det er langfredag som er den viktigste dagen, for da døde jo Jesus for våre synder, som vi kunne bli tilgitt. Og det er jo et sabla bra svar, egentlig. Og så blir jo spørsmålet, ja, det er jo helt rett, og hvorfor er påskedag så viktig? Vi snakker jo ofte om at korset er det viktigste. For her så holder Gud dom. Og det her tror jeg er underkommunisert, og en vanskelig ting for dere, kanskje i vår tid, men det å snakke om at Gud holder dom, at det skal komme en dom, Jesus skal komme igjen, og han skal dømme levende og døde. Det er en del av Guds frelsesplan. Og Gud holder faktisk dom på korset. Da blir avsagt en dom over verdens ondskap og synd og alt det gale som er skjedd. Det får sin straff på korset. Og det interessante, det er jo du ser, altså, jo mer alvorlig en forbrytelse er, jo verre blir dommen. Og går du tilbake noen hundre år i tid, så kunne vi jo gå ned her i Erlén, og så står de i gabestokk, og så kunne vi dømme de bitte grann selv og straffe de selv. Dom har alltid vært en stor del av et samfunn, og det har vært forferdelig. Og hva er det som er så forferdelig at dommen er nødt til å være korsfestelse og død og pisking? Det er dommen som Gud holder over all ondskap som verden har vært med seg. Som vi jeg bærer av, som gir en del av denne problemstillingen. Så stor er problemstillingen at det er dommen. Og så høres det jo litt sånn, hva slags Gud er dette her? Og så tenker jeg helt sånn at det er den mest fantastiske og kjærlige far som ikke er i stand til å se på ondskapen og bare nikke og tenke, ja, men de gjør så godt de kan. Hadde det vært sånn at jeg som far hadde sett at de andre naboene banket opp gutta og tenkte, ja, men i går var de snille med dem. De blir sikkert bedre i morgen. Verdens verste far. Eller en far som lar sine barn utagere uten konsekvenser, uten at det blir veiledning, uten at det blir noen ting. Forferdelig. I barnehagen, altså i det nyere tider, så har vi løveloven. Opp med hånda hvis du har hørt om løveloven. Her er noen. Det er noen pedagoger som er ordentlig forsker på dette. Barn trenger ordentlig kjærlighet og erfarer at de er elsket. Det skaper trygghet, og det skaper det de trenger. Og så må de ha grensesetting og disiplin. Hvis ikke de to tingene der er en balanseforhold, så blir ikke barna gode i hovedet. Det blir det rare. Om vi har sett noen av de som mangler noen av dem, vi vet at de blir det. Og der er du Gud. Han er kjærlig, og han elsker oss så høyt at han gir sin sønn for oss. Og så er han disiplinerende og dømmende, og hater ondskapen. Ondskapen dømmes på korset. Så ja, korset er helt avgjørende viktig. Her betaler Jesus også syndens lønn. I Romerbrevet så står det at syndens lønn er døden. Og jeg tror at syndens lønn er døden betyr to ting. Jeg tror det betyr at de som synder, hvis du lever i synd nå, så dør du nå. Det skjer noe i deg nå. Hvis du oppfører deg helt idiotisk hver eneste dag, hvis du alltid baktaler mannen din eller kona di eller vennene dine eller et eller annet på jobben, så vil de andre etter hvert, dine kollegaer, distansere sine liv, sine hemmeligheter eller sine personlige ting, mer og mer for deg. Du vil bli mer og mer isolert, for du blir ikke til å stole på. Du begynner å dø. Du dør vekk fra det som er godt. Så døden begynner nå, men syndens lønn er den ultimate døden der vår kropp skal dø. Og syndens lønn er døden, det er jo en kjip lønn å få, det er en kjip ting å skulle betale. Og det gjør Jesus da. Han betaler den prisen, den regningen der, den betaler Jesus på korset. Syndens lønn, døden. Her på korset så konfronterer han alle åndsmakter, djevelen, det som er ondt, og han seirer over dem. Når ikke du lenger har død som våpen, da har du mistet det. Han viser seg som seiersherre over alt det som er av onde makter i vår verden. Og det stender i denne versen, han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem frem til spott og spe. Du vet du fenger skikkelig juling når du må gå nagen hjem. Den totale ydmykelse, total dominans, viser Jesus på korset når han seirer over alt dette. Og her forsoner han menneskene med Gud, sånn er tenkt å være. Denne kjærlige og disiplinerende far har hatt et ønske om å møte sine barn og være nær med deg. Og så er synden skapt en distanse, og så forsoner han oss med Gud, sånn at vi kan rope Abba, far, vi kan være trygge på at vi er hans barn, og vi kan få være i hans nærhet, og vi kan få leve hos han. Så korset er kjempeviktig. Men oppstandelsen, hvorfor er den så viktig da? Et utrolig bra bilde som vi har brukt mye i påske, er jo egg. Og barna leide etter påskeegg og finner det, og vi pynter med egg og det, alt dette her. For egg er jo et kjempefint bilde på nytt liv. Som regel er det jo ikke det inn i et egg når vi spiser det, men et egg som du finner i naturen representerer nytt liv. Det er helt skjult, og det er hvitt, og det er rent, og det er uskyldig, og det er nytt. Nytt liv. Kjempefint bilde på påska. Og det er fantastisk godt å kunne forkynne akkurat dette her. Det å kunne si til alle mennesker, og jeg har sagt det til dere før, at dette er noe av det som jeg opplever har best respons når vi forkynner til barn og unge i dag. Det å kunne forkynne det at det Jesus vil for deg, det er ikke nok, han er ikke nok en influencer som har lyst til å gi deg noen tips på hvordan du kan få det bedre. Han har lyst til å gi deg nytt liv. Påske handler om nytt liv. Ikke om å reparere og pusse på det gamle, men noe helt nytt. Det er påskas budskap. Det nye livet. Det er på en måte litt sånn digg når du kommer til et punkt at nå kan ikke denne tingen fikses mer. Denne glidelåsen på jakka er så ødelagt, og nå kan jeg ikke gjøre mer. Så kan vi forkaste det som ikke virker, og få noe som er nytt, som fungerer. I stedet for å pusse på livet ditt og prøve å skjerpe seg så mye du kan, så kommer Jesus for å erklære at nei, vet du hva, dere er døde over det, og så er det et nytt liv. Og egget viser dere det nye livet som vi er kalt det. Og vi skal se litt mer på denne teksten, og så skal vi dekonstruere den litt og hoppe litt fram og tilbake. Det stender at vi er døde på grunn av våre misgjerninger. Vi vet at vi tar dårlige valg som gir dårlige resultater. Det har vi erfart alle sammen. Og vi skjønner at våre misgjerninger, det som vi gjør som er feil, det gir dårlige resultater for oss. Synden skaper distanse til Gud og til hans hellighet. Og at å være hellig betyr å være adskilt, annerledes, ren. Jeg har sagt det før, du kan ikke ta mørket inn i et lyst rom og la lyset forsvinne av mørket. Nei, det går ikke. Men du kan alltid ta lys inn i et mørkt rom, og da vil mørket alltid forsvinne. Og Gud er altså da lyset, det regner. Vi er da mørket, det som ikke strekker til. Og i møte med lys og mørke, så må alltid mørket forgå. Så i kjærlighet så har Gud utsatt sin dom. I kjærlighet så har Gud valgt en distanse. Han vil ikke at mennesker og verden skal forgå i møte med hans lys, for der er det bare lys, sannhet, hellighet, renhet, godhet. Hos dere er det også noen av de tingene der, men det er også mørke. Så det er en distanse mellom Gud og mennesket, der Gud har distansert seg. Vi vet at syndens lønn er døden. Vi lever ikke evig. En dag så skal vi alle dø. Og hva som ligger på andre siden, det vet vi ikke. Vi lever ikke evig, og vi er døde på grunn av våre misgjerninger. Andre punktet, det stender jo at vi på grunn av vårt uomskårende kjøtt og blod. Når Gud gjorde en pakt med sitt folk, så var det en omskjærelse, og det var en offertradisjon som handlet om blod. Og i det her brevet som Paulus skriver til kolosserne, så peker han på akkurat dette, at den egentlige originale avtalen, den klarer vi ikke å imødekomme. Verken med kroppen vår eller med historien vår. Han bruker det bildet som handler om at jødene på en måte tenkte at siden vi var av Guds folk, så er det noe automatikk i at det her går bra. Og så sier Paulus at til og med det klarer vi ikke, og til og med det er dere ikke. Vi er ikke en del av den gamle pakten. Og det gamle avtalen og måten å nå være på, det i seg selv fungerer ikke. Jeg tenker på det noen ganger. Det må jo ha vært merkelig å gå til det tempelet igjen og igjen, og i andre sånne offertradisjoner som de hadde. Hvordan kan Gud tilgi meg på grunn av at dette lammet skal blø? Det er jo verdens rareste byttehandel. Hva slags Gud blir tilfredsstilt av lammeblod når jeg har gjort den ondskapen? Og så kan jeg gjøre det? Nesten kjøper meg ut av det, betaler for det lammet, og fikser det, og så blir det ordnet. Og Gud har en tålmodighet som er bare, det er helt utrolig, det er helt ufattelig hvordan han i så lenge tegnte dette bildet av blodet som renser, av syndens lønn som er døden, og du ser døden over dette dyret, og hvordan det blodet måtte inn til det hellige, inn i tempelet, hvordan og igjen, og igjen, og igjen, og igjen. Nesten til det kjedsommelige. Det blir nesten sånn der muskulær hukommelse for jødene. Og så skjer det. Så sier jo den ene disiplen til Johannes, se der, Guds lam som bærer bort verdens synd. Det var dette som var det fullkomne offeret. Dette var, offertjenesten var et bilde på det. En lærdom i at døden kommer som en konsekvens av vår synd. At blodet må offres, at Gud er hellig og mye adskilt, og så kommer Jesus. Og så er han det egentlige offerlammet. Vi har ikke en kropp og en vilje som hjelper oss mot det gode. Ja, det er mye som kan skje som kan være bra, men så er det sannelig mye som går av seg selv. Vårt uomskårende kjøtt og blod er på vei ned. Det eneste som kommer av seg selv er forfallet, var noen som sa i gang. Og det vet vi. Men Jesus, han tilgir oss våre misgjerninger. Gjeldsbrevet, det sletter han. Alt dette her er tatt ifra oss og naglet på et kors, spikret fast der. Han har seier over alle ting på korset. Han avklærer og avslører og avvepner djevelen og åndskreftene. Ser dere hvordan det her på en måte bygger? Disse her versene bygger opp et stor problemstilling, en gigantisk problem, som ingen kan unnslippe, for det handler om kroppen vår, om slekta vår, det handler om synda vår, det handler om valgene våre, det handler om så mange ting at det går ikke an å komme unna det. Og så blir det gitt en løsning på problemet, at Jesus kommer og tar det. Det er en pakke her som er helt fantastisk. Men det er ikke noe uten at det er det nye livet der. Det er ingenting uten en oppstandelse. Tro. Å kalle seg en kristen og si at den har en tro uten at den har et nytt liv, er egentlig bare en teori. Og kanskje er det dette som for mange blir en sånn snublestein. Når vi blir kritisert for noe i media, kristne eller prest eller leder eller hva det måtte være, så er det ofte en kritikk på enten teologiske ting eller samfunnsaktuelle ting. Der teoriene enten har fokus i kritikken, eller menneskelig følelse har fokus i kritikken. Selvfølgelig satt litt på spissen, men ofte så er det det. Tro blir altså en kognitiv sak, eller så blir det en veldig subjektiv sak. Noe som jeg styrer, og noe som jeg skjønner. Men tenk hvis de menneskene som var rundt dere opplevde et nytt liv i møte med kristne, i stedet for en god teori. Tenk hvis de sa at de kristne de tror på mange rare ting. Å, fytti. Men de lever annerledes. De backer det med livene sine. For Jesu oppstandelse betyr nemlig dette her. Han var mer enn et menneske. Han var mer enn en teoretiker som hadde gode tanker og ideer. Mennesket står ikke opp for de døde. Da må en guddommelig kraft til. Han beviser at han er Guds sønn. Straffen er sonet ferdig. Du slipper ikke ut fra dødens fengsel før du har sonet ferdig. Du slipper ikke ut av et vanlig norsk fengsel heller før du har sonet ferdig, og du er fri på den det er oppgjort. Jesus oppstandelse indikerer at det er ferdig sonet. Han viser seg jo sterkere enn døden. Og dermed så blir han regnet over den. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Det er ikke lenger noe seier hos døden, for det er en som har overvunnet døden. Da er det han som står over. Derfor er det avgjørende for vår evighet at Jesus har stått opp. Djevelen, åndsmaktene, kan ikke ta han. De har prøvd seg i en brytekamp her, og han fratar de våpnene. Fratar de det som de kan fare med, og holde døden som på en måte det sterkeste motbeviset mot dem. Men før vi kan inn i dette her, så må det her gamle oppsamlet grapset som vi ser i våre liv og i verden, det må dø vekk. Og det som kan skje etterpå en sånn død, så kan nåden og tilgivelsen og kjærligheten og sannheten og kraften og helligheten og saligheten og alt det gode og lyset og det som Gud har, kan stå opp. det kan stå opp, og så kan det andre forbli dødt. Når så mye av det gamle dør vekk, så tror jeg det er derfor at i hvert fall jeg, når jeg leser Bibelen, opplever Jesus annerledes etter oppstandelsen. For det er noe som er dødd vekk. Det er noe, når så mye av det gamle er dødd, så kan det nesten erklæres for nytt liv. Vi har hatt noen sånne personlighetsprofiltester som vi jobber med i lederskap i Frikirka i mange år. Og da finner du litt ut av hvem er jeg, hva trigger meg, og hva er jeg god til, og hva bør jeg gjøre og ikke gjøre og sånne ting. Og så sier altså da de som forsker på dette, at store personlighetsforandringer, det skjer egentlig bare hvis du har store kriser eller traumer du går gjennom. Ellers er du den du er. Du kan pynte på det og feike det og ha en maske og prøve å pakke det inn, men det må egentlig nesten en død til for at du skal kunne bli forandret. Og da kan du bli det. Det må en død til for at vi skal bli forandret. Og det mest fantastiske av alt på første påske da, det er at han vinner denne seieren her for oss. Han vinner over døden, over djevelen, over synden, over sykdom, over smerte, over alt det som ondt er i verden. Han vinner det for oss, for vi trenger selv å dø vekk ifra dette og oppstå til nytt liv. Han vil dele sin oppstandelse, ikke som en teori, ikke som et medlemskap i et kirkesamfunn, ikke som en subjektiv opplevelse av hva tro er, men han vil dele dette nye livet som han har vunnet med oss. Og i de versene her, så er det altså så tydelig hvordan dette skjer. For i dåpen ble dere begravet med ham. Av og til så døper jeg folk som er voksne eller ungdommer, eller som kjedelig å stå med en 80 kilos mann foran og døper fonten og han. Så da gjør vi det som regel ute, og vi har gjort det her i elva ofte, og andre sånn, plasser uten det også. Og da sier vi noe litt annet. Det å døpe, ordet døpe, betyr å dykke under. Til den praktiske grunnen at den gikk over til overrøselse og sånne ting. Men det er altså så tydelig i disse her, det som skjer i en sånn en dåp som det, at det er bare krystallklart. Og da sier vi det jo, så holder vi dåpskandidaten, og så sier vi, begravd med Kristus. Og så dykkes den her. Og jeg har alltid altså lyst til, en eller annen gang, hvis det er en eller annen tøffing, og så bare, som kan holde pusten i et minutts tid, så bare holde de der. Ikke sant? Tenk å holde den dåpskandidaten under vann. Se på forsamlingen og sier, her er han. Her er han, henne. Og når det begynner å bli litt lite boble, her er han. Han er ikke her. Han er død. Han er begravd. Og så sier vi, oppreist med Kristus, og løfter de opp av graven. Og så renner det av dem, og så står de der, og så er det så sterkt. Og så er det så herlig, at det er det Gud ønsker for oss. Han ønsker for oss at vi skal forstå i den oppstandelseskraften som han er. Derfor så gjør han det sånn at vi blir begravd med han i dåpen. Vi tar del i døden. Og det er akkurat det vi trenger. Vi trenger ikke å bli fikset, vi trenger å dø. Vi trenger ikke å få orden på livet vårt og få alt til å funke. Nei, vi trenger å underkaste oss noe som er større og bedre, og som er klart og som er seier. Og så kan vi erklære det dødt jeg har. Men jeg står i din oppstandelse. Og ikke bare det, jeg er blitt helt forent. En gang så ble jeg begravd. Det ble lagt helt vekk. Tre ganger øser vi vann over barna. Tre ganger strøm i jord over graver. Ser dere symbolikken at det henger sammen? Og vi skal få lov til å ha denne døden og stå i det. Vi blir altså begravd med Kristus i dåpens vann og i dåpens grav. Og så skjer resten med tro. Og det stender her også. Det er ikke sånn at hvis vi... Det hadde vært kult, vi kunne bare gått og tvangsdøpt folk da. Bare tatt dem med og døpt dem og ferdig hant og så kjørt på. Men det stender at ved troen på Guds kraft skal vi jo bli reist opp med han. Så vi blir kalt til et liv i etterfølgelse, vi blir kalt til et liv i omvendelse, vi blir kalt til noe mer enn å bare ha liturgier og ting vi gjør. For det handler om et liv. Og med troen så skjer akkurat det. Da vokser det nye livet fram. Ingen kan komme inn i Guds rike uten å bli født på ny av vann og ånd, sa Jesus til Nikodemus. Det må fødes på ny. Og vi får lov til å ta del i den oppstandelsen. På skjærtorsdag så hadde disiplene en god lærdom av akkurat dette her, og hvordan det kan se ut i det daglige livet. Det skjer i Johannes 13. Jeg hørte en andakt på dette som var kjempeinteressant. Der når Jesus har nattverd med sine disipler på skjærtorsdag, og når de kommer inn i den øvre salen, så visste alle sammen at når vi skal feire påske, så har de renset seg og vasket seg alt mulig. Og når du går rundt på sandaler i sand og støv dagen lang, så er beina alltid skitne, og du ligger jo på sida. Du har jo store tåer til Johannes som pute under måltidet. Så det er litt ok at den er rein, sant? Og den dro jo med seg alt inn av det som var. Så det visste de veldig godt at de skulle gjøre. Senere, rett etterpå måltidet, så hører du at disiplene krangler om hvem som er størst, hvem er viktigst, hvem er den beste av dere. Hvem skal si det på siden av Jesus? Ikke sant? Så de har begynt denne her. Tenk, Jesus kom inn på Palmesøndag og ble hyllet som konge. Gikk inn i tempelet og renset det. Wow, det er jo tøft. Og da begynner de med en gang. Ja, jeg vil være en del av dette. Hvor nærme kan jeg komme han? Hvor mye makt kan jeg få? Og i den andre åkten stod det noe om at kanskje har disiplene gjort sånn som en del menn gjør. Vi gjør det av og til når vi er på do og ingen ser dere, så vasker vi ikke hendene. Det skjer av og til, det er ikke så ofte, men det skjer av og til. Vi må bare innrømme det. Og så gjør disiplene det samme her. De skipper denne her fotvasken. For jeg vil jo være blant de største. Henne er min plass hos Jesus. Ja, min plass blant dere er i hvert fall ikke der vasker føttene deres. Og ingen gjør det. Ingen vil det. Og de skipper det. De går og setter seg til bord og lar det som at ikke det ikke skjedde noe. Men Jesus, han kommer til dem, og så vasker han dem i sine føtter. Det som var slavejobben, blir altså da gjort av deres mester. Peter sier, Herre, vasker du mine føtter? Jesus svarte, det jeg gjør forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden. Aldri i evigheten skal du vaske føttene mine, sier Peter. Hvis jeg ikke vasker deg, har du ingen del i meg, svarte Jesus. Da sier Peter, Herre, ikke bare føttene, men hendene og hodet også. Og Jesus sier til ham, den som er badet er helt ren og trenger bare å vaske føttene. Og så skjønte jeg den teksten for første gang i denne andakten, tror jeg. Den som er frelst, den som er døpt, den som er født på ny, den som har denne troen, vi trenger ikke å døpe dere annet hver måned for å renses på ny. Jesus sier det, hvis du er vasket, så er du ren. Du kan få komme tilbake til det. Det er ikke en sånn prestasjonsgreie der du igjen og igjen må kjempe og kave, og må bekjenne, og må døpe, og må gjøre. Er du frelst, så er du det. Jeg har kjøpt deg fri. Jeg har renset deg. Jeg har vasket deg. Du er ren. Men den daglige vandringen din og føttene dine, det som du går og trør i, ja, der faller vi ofte. Og der trenger du å bli vasket. Der trenger du å ha en daglig omvendelse, en daglig bekjennelse. Og hver dag kommer til Gud og sier, Gud, nå har jeg feilet i dette. Tilgi meg. Og så vil Jesus gjerne vaske våre føtter. Og så kan vi få lov til å stå i denne her. Tryggheten i at vi er født på ny. Tryggheten i at vi er oppstått med Kristus. Og samtidig så er han sannelig omsorg nok for dere til å vaske beina og hjelpe dere gjennom den daglige vandringen som vi har sammen med han. For en seier, for en oppstandelse. Du er født på ny. Du er oppstanden. Sammen med Jesus Kristus, den oppstandende. Han er den første, og vi kommer etter, og vi får del i akkurat dette. Og det er tre ting som jeg skal avslutte med, som er utfordringer for denne påska for dere. Jeg har lyst til å utfordre deg for det første til å takke Jesus for hans seier, og at du kan få del i hans oppstandelse. Jeg tror vi glemmer hvem Gud er. Jeg tror vi glemmer, og så ofte ser vi på oss selv og våre problemer og våre svakheter, og så stopper det der. Men hvis vi kan ha fokus på det fantastiske Jesus har gjort, og hans seier over alt det vi snakker om nå, så kanskje gjør det noe med vår frimodighet og med vår tro på han. Takk han for hans seier. Begynn med tilbedelse. Og takk for at du får del i hans oppstandelse. Nummer to. Og hele tiden la deg fornye. Hele tiden la det nye livet sammen med Jesus få lov til å være en vandring i oppstandelse. At vi hele tiden søker det som Gud ønsker for oss, det som er det gode, det som er det rene. Og ikke bare tenke at jeg kan ikke, jeg vil ikke, jeg klarer ikke, jeg orker ikke. Men å vandre i oppstandelsen, sammen med Jesus, i nærhet, i Bibel, i bønn, i fellesskap, i disse tingene. Og den tredje, vask dine føtter daglig. Vær i bekjennelse og omvendelse. Og vend deg mot det som er rett. Ta ærlig tak i de tingene i livet som er et problem. Gi dem til Gud og be om kraft til å gjøre det som er rett. Nå skal vi be sammen. Og mens vi ber, så skal vi ta opp det første bildet som vi hadde på gudstjenesten i dag, med det her, med den første trosbekjennelsen. For jeg kommer til å be for disse tre tingene her, og så svarer du når jeg sier Kristus er oppstanden. I bønnen så svarer du da, ja, han er sannelig oppstanden. Nå ber vi. Herre Jesus, vi takker deg og vi priser deg for at du har seier, at du har oppstandelse, og at vi har blitt forent med det nye livet, med ditt liv, og at vi skal få lov til å vandre i din oppstandelse. Vi takker deg for det, og vi ber om at det skal prege hjertene våre og livene våre. Gjør dere takknemlige, og hjelp dere til å leve i din oppstandelse. Kristus er oppstanden. Ja, han er sannelig oppstanden. Vi ber Jesus om at du leder dere, og du fornyer dere i relasjonen til deg, og i vandringen vår som kristne og som dine etterfølgere. At vi kan få del i din oppstandelse på en sånn måte at det blir ekte for dere. Hjelp dere inn i det, Herre. Og gi dere kraft til å gå inn i det som du har for dere. Kristus er oppstanden. Ja, han er sannelig oppstanden. Jesus, gi dere mot til å sette ord på og eie de tingene som er galt i vårt eget liv. Sånn at vi hver dag kommer til deg og både bekjenner det og vender dere vekk ifra det. Hjelp dere til å leve i oppstandelseskraften. Jeg ber Herre om kraft og mot til å være ærlige syndere. Så når folk ser dere, så ser det ikke folk som tror at de får ting til, men noen som er avhengig av din kraft. Og takk for at du møter dere med nåde hver gang vi kommer til deg. Kristus er oppstanden. Amen.